Wel y da? Wch ni blygu pen mewn gweddi. Y clod y mawl y parch a'r bri, fo byth i enw ein harglwydd ni. Diolch i ti am y cyfle i addoli gyda'n gilydd y bore yma. Arwain ni trwy'r sbryd glân i ddyrchafu enw di ac i ddyrchafu enw bendigedig Iesu Grist. Gweddiwn hyn yn ei enw ef. Amen. Fe ganwn ni ddwy goraw. Dilyn ni gilydd y cyntaf i stewch cant mae presenoldeb Cris y Sanctaidd un ger llaw.
Oh. Sa Samuel. Adnod ola yn penod 15, ac yna adnod 13 yn penod 16. Chwyd i fel cano efo'n gilydd. Roedd yr arglwydd ar y llawer yn sori ei fod wedi gwneud sôl yn brenu ar ysbryd. Dyma'r arglwydd yn gofyn i Samuel. Mae'n faint y ti'n mynd i fawr yn teimlo'n dris gan sôl. Dwi wedi wrthod ei fel brenu ar ysbryd. Dyma'r ffordd i gael goleg. A dos i fechlefeg a dyn yr arglwydd yn ysbryd. Dwi'n mynd i gael eisoes i'n ddefnyddio bod yn fredu i mi. A sefod allan, sydd yn rhaid gwneud hynny? Os ydy sôl y clywed ar y pe, bydd e'n fyllari. Dos yn llafer gyda ti, bydd ar arglwyd. A dweud, dwi'n mynd i gael chi ar arglwyd. Wel, Iese i'r arglwyd. A'r rhaid arglwys i ti, Haid o'i meilion i o'i meilio ar ôl. Maes rhywun yr oedd Dyw wedi dweud a mynd i'r clef. Mae'n rhaid o'r weiglu'r dre nerfus iawn ar welyr o'i. Dyma'n gofyn i ddod. Wyt ti ddod yn cynhychlon? Ddyddwr fe ddais o'r hyfyd. Cynhychlon. Dwi'n dod i'r fethu i'r arglwydd. Ewch rhywbeth o gwirio eich hunain, a dewch gyda mi i arbeth. Yna, dwi'n mynd ar weithiau a'i neidion drwy'r defod o gysgu i hunain, a'i gwahodd i'r arbeth. Pan dwi'n ei ddod, sylwodd Samuel ar Eliab, a meddwl, dwi'n siŵr mai hwnna ydy'r un mae'r arglwydd wedi ddewis yn frenu. Ond mae'r arglwydd yn dweud wrtho, haid yn ystod o wahal ar golygu'r ddiad. Dwi ddim wedi dewis e. Dydy ddiw ddim yn edrych ar bethau rhy bach ac mae pobl. Mae pobl yn edrych ar y tu allan. Ond mae'r arglwydd yn edrych ar sut gyson ydy rhywun go iawn. Yna dyma Jesus gael a bwy'n adad. I Samuel yn cael ei weld e. Ond dyma Samuel yn dweud, dim hwn mae'r arglwydd yn ewn tlai. Felly dyma Jesse yn bod yn gamad. Ond dyma Samuel yn dweud, dim hwn mae'r arglwydd yn ewn tlai. Fe Jesse a Samuel yn meindio na Samuel yn ei tro. Ond dyma Samuel yn dweud yn dod, dydy'r arglwydd yn wedi dewis yn un o'r rhai. Yna dyma Samuel yn holi Jesse. A i dyma gyfellu i ni. Na, mae Jesse. Mae lleiaf yn ôl. Mae o'n gofalu am y gefaint. Anfon rhywun i nôl e'r nes o'n i weld.
Na, mi ddim yn gyfellu.
O, wedi cyrraedd. Felly dyma Jesse yn ymwneud o'r dadl. Roedd y bachgen iach yn ôl. Gyda llygau a hau. A chi'n golygu'r sydd iawn. Ac yna mae'r arglwydd yn dweud, a dywedodd yr arglwydd, tyrd ein neiniau ef, oherwydd hwn ydyw. Cymerodd Samuel y corn olew a'i neinio yng nghanol ei frodyr. A disgynodd ysbryd yr arglwydd ar Dafydd o'r dydd hwnnw ymlaen. Chi weddio gyda gilydd. Ti'n gwybod beth sydd yn calon i arglwydd? Ni'n dar y tu allan o ti'n edrych. Yn dar y tu mewn.
Dyn ni'n gweddio bore yma byddwn ni'n dod gyda'n calonnau yn llawn myliant, yn llawn diolch, yn llawn edifeirwch ac yn llawn cariad. Myliant oherwydd y fod ti y ddiw mor fedigedig, y ddiw mor haelionis. Dyw sydd wedi edrych ar ôl bob un ohonom ni ar hyd wythnos arall. Am dy roddion, am dy haelioni, da ni rhoi diolch i ti. Ond oherwydd bod ni'n derbyn cymaint mae yna gyfrifoldeb arnyn ni hefyd i rannu. Mae pen i'n neud hynny o dad. Di di edrych at ein beddiannau hynna'n yn unig, ond at fuddiannau pobl eraill hefyd. A dyn ni'n byw mewn bus yn llawn angen. Mewn gwledydd sydd yn hell o ddiwrthym ni ac o'r cwmpas ni hefyd. Mae yna newyn, mae yna syched, mae yna anghyfiawnder, mae yna rhyfeloedd a thrais a gormes yn y byd ydyn ni'n byw yn ddo. Ac o'n cwmpas ni arglwydd, mae yna bobl sy'n cael ei anodd i gael dau ben llunin ynghyd oherwydd yr amgylchiadau economaidd. Gwna ni'n hael arglwydd. Gwna ni'n hael yn ein rhoi. Yn hael yn ein hamser i gynorthwyo pobl eraill. A mae dyna di dewyllus di ar yn cyfer ni. A da ni'n dod hefyd yn edifeiriol am ein pechodau. A ni'n gwybod i ni bechyn derbyn di ar feddwl gair a gweithred. Y meddyliau a'n heilwng. Y geiriau sy'n brifo pobl eraill. Y gweithredoedd hunanol ydyn ni'n ei cyflawni. Maddai ni ein pechodau. A helpa ni bob dydd i gerdded y llwybr wyt ti wedi ddangos i ni. Llwybr dy deyrnas di. Llwybr cariad, tosturi. Llwybr omladd dros gyfiawnder. Llwybr cariad a gras a thrigareth. A thrwyddo ni arglwydd boed i eraill dadnabod i. Pan ni'n gweddio dros deglwys yn y byd ar ddechrau'r advent wrth i ni baratoi ddathlu dy ddyfodiad i mewn cnawd i'n byd ni yn Iesu Grist. Yng nghanol y dwndwr, yng nghanol y masnach, pan nad oes fawr o sôn yn Iesu Grist, pan ydyn ni'n golli golwg ar ystyr yr wyl, ac oherwydd hynny'n colli llawenydd yr wyl, ar glwydd trwy'r cyfan ydyn ni'n gweddio bydd eglwys yn gallu tystio i'r yfeddod yr ymgnawdoliad ac i'r gobaith llachar a faith i'n byd ni yn y fodiad dy fab Iesu Grist. A da ni'n uno efo chi gysnogion ym mhob man deglwys yn y nef ac ar y ddaear i baratoi ar gyfer dathlu y Nadolig. Fe ddaeth tywysog tangnefedd i fyw ac i gyhoeddi ffordd tangnefedd. Gadi ni'n bersonol wybod am dy ddangnefedd i'n ymbywyd ni arglwydd. Pwynt i'r tangnefedd yna ledu trwy'n gwlad, trwy Gymru a thrwy'r byd. Fel na bod o mwyach na dial na phoen na chariad at rhyfel, ond rhyfel yr oen. Rhyfel ydy hwnnw, nid gyda garfa. Ond rhyfel sy'n cyhoeddi cariad a chyfiawnder. Arglwydd, da ni'n cyflwyno yn hunain i ti. Da ni'n cyflwyno'n gilydd i ti. Da ni'n wahanol, mae'n anghenion ni'n wahanol bore yma. Cos os na angen arbennig yn yn bywyd ni yn awr, da ni'n rhannu'r angen hwnnw gyda thi. Gofyn i ti gyffwrdd ar angen sydd yn yn bywyd ni. A bywyd eraill yn teulu, yn ffrindiau, yn cymdogion, yn cydweithwyr. Pobl o Ebeneser sydd yn wael ar hyn o bryd. Rhaid mewn cartrefi gofal, eraill yn derbyn gofal ar ei helwydydd. Da ni'n gweddio drosto nhw. Ac yn ei cynnwys nhw yn yn haddoliad ac yn yn heriolaeth y bore yma. Bydd un ddiw hawdd y gael ym mhob cyfynder. Arglwydd llefara wrthym ni trwy gyfrwng yr oedfa hon. Wrth i ni gyflwyno y weddi cyhoeddus a'r weddi sydd yn cael o'na i ni, i ti, y enw ac yn heiddiant i'n harglwydd a'r gwaredwr, Iesu Grist. Ac fe weddiwn ni weddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiniad enw, dyled y ddeirnas, newedd ddewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Rwy'n ni heddiw ein bara fenyddiol, a maddau ni trwseddau, fel yr un ni wedi maddau a'i agoseddol i'n herbu. A ffaid ar fwy ni braf, ond gwared ni'r agrw, oherwydd ein o'r siwr deirnas, a'r gallu, a'r gofyniant. Amen. Amen. Mae gan pob cenedl i harwyr. Rwy'n ni fel Cymru ein harwyr. Ac yn sicr mi roedd gan cenedl Israel ei harwyr hefyd. Yr arwr mwyaf ydy'r brenin Dafydd. Y cyfnod i frenhiniaeth, y cyfnod mwyaf llewyrchus yn hanes cenedl Israel yn yr Hen Testament. Yn gydd y cofiwch chi yr einenwyd Dafydd yn frenin. A mae penod 15 o cynta Samuel yn gorffen gyda'r geiriau hyn. Yr oedd yn ei difar gan Dduw, gan yr arglwydd, ei fod wedi gwneud Saul yn frenin. Roedd yn ei difar gan yr arglwydd ei fod wedi gwneud Saul yn frenin. Felly mae Dduw'n gorchymyn Samuel, Samuel proffwyd, i fynd i Bethlehem, i di Jesse, gyda chorn yn llawn olew, i eneinio un o feibion Jesse yn frenin yn lle Saul. A dyma acht gyntaf y stori. Eneinio brenin newydd. Mae Samuel yn ei fuddhau ac yn mynd yn gydd. Oherwydd credai pe bai hyn yn dod i glyw so bydde di darfod amdano. Ond os ym isio ti boini, meddwl Dduw, mi fydda i gyda fi. Dangosaf i ti beth i wneud ac eneiniad i yr un a ddywedaf wrthyt. A da chi'n cofio fod saith o feibion Jesse neu tro yn dod o flaen Samuel. A Dduw deitho o bob tro. Nid hwn. Ac erbyn iddo weld y seithfed, mi roedd Samuel yma yn tipyn o benbleth. A mae'n gofyn i Jesse, ai dyna'r cyfan o dy feibion? Nag ym yna Jesse, mae yna un ar ôl. Ond dim ond rhyw lefnu'n ifanc ydy hwnnw. Ac mae yn ymeisydd yn bugeilio o'r defaid. Tyr y dafo yma, mae'n asom i weld. A pa mas Dafydd yn cyrraedd. Mae Dduw yn deud, dyma'r un. Cymerodd Samuel y corn olew a'i neinio yng nghanol ei frodyr a disgynodd ysbryd yr arglwydd a'r Dafydd o'r dydd hwnnw ymlaen. Dyna'r rach gyntaf ei neinio Dafydd yn frenin. A dach chi'n gyfarwydd iawn dydach ar ail act. Dafydd yn gorchfygu Goliath y cawr arweinydd byddin y Philistiaid. Byddin Saul a byddin y Philistiaid wedi dod benben a'i gilydd. A Goliath yn cynnig bargen. Mi na i, meddwl fo, gynrychioli'r Philistiaid. Dewiswch chi rwy'n i'ch cynrychioli chi ymladd yn dderbyn i. A pwy bynnag sy'n gorchfygu sy'n ennill y frwydr a byddu'r rhaid i'r fyddin arall ildio. A mae hyn yn achosi panig. Rhydd yr Israeliaid. Pawb yn crynu'n isgydia, pwy fydda'n gallu gwrsefyll y cawr Goliath? Ond pwy sy'n cyrraedd maes y gad? Ond Dafydd. Wedi dod â bwyd a chyfarchion oedd wrth ei dad i'w frodyr oedd yn gwasanaethu ymyddin so. Mae glywed Dafydd fy gythiadau Goliath. Mae'n mynd at y brenin i cydweud wrtho. Peidiad neb a gwan galoni o achos hwn. Fe a dy was a gymwad a'r Philistiaid yma. Paid bod yn wirion. Lle di mynd? Fe dda so. Ti'r ifanc? Mae Dafydd yn dweud. Fydda Duw ni amddiffyn a'i gadw yn ddiogel. Yn y ffydd yna, mae Dafydd yn mynd allan i wynebu Goliath, heb arwisg, heb gleddi fydd yn oed, dim ond ffon dafl ac ychydig o gerig llyfn. Gerig Goliath ei wawdio a'i ddirmygu. Mae Dafydd yn ennill y dydd, a byddin y Philistiaid yn ffoi mewn ofn a dychryn. Mae'r ail act yn gorffen gyda dewrder a llwyddiant Dafydd yn llawdyn. Mae'r drydydd act yn sôn am boblogrwydd Dafydd a chendigen Saul. Mae'r fuddugoliaeth dros Goliath yn dod â phoblogrwydd mawr i Dafydd, ond yn cyffrifo Saul a'i wneud yn gerbyg Ennis. Roedd o'n colli frenhiniaeth, o'n colli awdurdod. Ac fe gynllwyniodd o'i ladd Dafydd nifer o weithiau, gan ddefnyddio pob math o gynlluniau i'w ddinistrio. A llawer o bobl yn dioddef a cholli bywydau oherwydd cerfigen a malais Saul. Ond oedd Dafydd ddim am dalu'r pwyth yn ôl. Fe gafodd o gyfle ddwywaith i ladd Saul, ond gwrthodd wnaeth o. Ac fe rhaid i Saul gydnabod yn y diwedd fod Dafydd yn berson llawer teilyngach nag oedd o. Ond heblaw mae ddi garwch Dafydd. Mae yna un peth arall sy'n disgleirio'n llachar yn y drydedd act, sef cyfyll garwch anhunanol Jonathan mab brenin tuag at Dafydd. Jonathan wedi'r cyfan fel mab brenin oedd etifedd y frenhiniaeth. Ond cymaint oedd ei edmygedd o Dafydd, fe oedd nad oedd ganddo wahaniaeth am y goron. Mae Jonathan yn pledio ran Dafydd a ryw dad beidio a'i gasau a'i erlid. Mae'n rhoi darfau Dafydd allai am ddiffyn ei hun. Mae'n helpu Dafydd i ddianc a'i rybuddio fwy nag unwaith am y perygl yn oedd yn ei wynebu. Dyma beth i gwir gyfeillgarwch. Cyfeillgarwch sydd wedi bod yn esiampl byth ar ôl hynny. A does rhywbeth fod galar Dafydd yn fawr pan fi Saul a Jonathan farw mewn brwydr yn erbyn y Philistiaid. Mae'r drydedd act yn llawn o falais a dialedd ar y naillaw o disol. Ond ar y llaw arall yn llawn gofal a chariad o di Jonathan. A mae marwolaeth sôl ond oedd yn i'r act olaf, sef dyrchafu Dafydd yn frenin a'i deyrnasiad. I barhaol teyrnasiad Dafydd am yn agos i 40 o fynyddoedd. Cyfnod llewyrchus iawn. Be lwyddodd Israel i oresgyn ei gelynion, adeiladwyd priffyr, sefydwyd ffyrdd masnach a llwyddodd y wlad yn faterol. Does dim rhyfedd y pobol Israel yn edrych yn ôl ar y cyfnod yma fel cyfnod eiraidd yn ei hanes. Ac mae'n amlwg fod Dafydd yn ŵr crefyddol. Ond nid heb ei feiau. Fe ddanghosodd i berthynas a Bathsheba hynny. A'r ffordd y cynllwyniodd i sicrhau bod ei gŵr Uria yn cael ei ladd mewn brwydr er mwyn ei chael yn wraig iddo. Ond mae Dafydd yn derbyn cerdd Duw trwy enau y proffwyd Dathan. Yn neud i barhau am y drwg am naeth. Ac oherwydd hynny, mae Duw yn maddau i Dafydd. Yna dywedodd Dafydd wrth Nathan. Grwyd i pechyn erbyn yr arglwydd. Ac meddai Nathan wrth Dafydd, mae'r arglwydd yntau wedi troi dy bechod heibio. Ni fyddi farw. Er nad oedd cymeriad Dafydd yn ddilychwyn. A dydy'r hen testament byth yn cuddio pechodau hyd yn oed yr arwyr mwyaf, ond i datgelu fel rhybydd i'r bobl. Er nad oedd o'n berffaith o bell ffordd, fe fyd terniasad Dafydd yn gyfnod llewyrchus yn hanes Israel. A does dim rhyfedd. Wyd yr iddiaw o'n hyd yn oed heddiw yn edrych yn ôl gyda'n balchder a hiraeth at y cyfnod yma yn ei hanes. Ac wrth edrych ar yr hanes, mae yna dri gair di aros gyda mi. Tri gair sydd hefyd yn berthnasol i ni heddiw. Cenbigen Sol, cyfeillgarwch Jonathan, a cyfamod Duw. Cenbigen. Mae cenbigen yn beth ddifrifol iawn. Yn gallu bwyta i mewn i'n hennau a'n hysbryd ni. A'n gwneud i'n llawn casineb a malais. Mae cenfigen yn gallu'n harwain ni ei weithredu yn afresymol. Dyna ddigwyddodd yn hanesol de. Roedd i genfigen gymaint at Dafydd. Nes i hynny gyfle drosodd ei fywyd, yr unig beth oedd eisiau wneud o'i dial ar Dafydd. Hyd yn oed os oedd hynny yn mynd i niweidio a dinistrio pobl eraill. A meddyliwch, cymaint o anghydfod y mae cenfigen yn ei achosi rhwng unigolion, teuluoedd, cenhedloedd, ie, hyd yn oed o fewn yr eglwys. Mae cenfigen wedi arwain at lawer o rwygiadau rhyngom ni fel eglwysu. Ac yn gallu bod yn rhwystyr hefyd i ni ddod at sy'n gilydd mewn addoliad a chenhadaeth. Gwnawn yn siŵr fel dilynwyr Iesu Grist. A dos cedfigen yn yn calon ni yn erbyn unrhyw berson arall. Mae ni goleddu cenfigen yn ddinistriol. Yn wir yn fwy ddinistriol yn aml. Yn yn bywyd ni'n ac yn bywyd yr un yr ydy ni yn cenfigenu wrtho neu wrthi. Ac mae cenfigen hefyd yn peryn i chwennych. Da ni'n cenfigennu rwydd pethau sy'n gan bobl. Da ni isio pethau mae pobl eraill yn berchen arnyn nhw. Ac mae'r byd fasnachol yda ni'n byw yn ddofo yn bwydo'n cenfigen i dydy. Na chwennyn. Mae yna Duw wrth Moses yn y deg o'r chymyn. Mae cenfigen a chwennych yn rhai o broblemau mawr yn ei cymdeithas a'n byd ni heddiw. Sa'n digon i gael agos. Ac mi wneud rhai pobl unrhyw beth er mwyn diwallu ei chwant am fwy. Na, nid yna wellus Duw. Ymaith gan hynny, bydda Pedr yn ei lythyr, a phob twyll a rhagryth a chenbigen. Yr ail air di cyfyll garwch. Os brofodd Dafydd gen ddigen Saul, mae hefyd yn profi cyfeillgarwch di arbed Jonathan. A mae cyfeillgarwch yn deillio o gariad, ac nid yw cariad yn cenfigennu. Carwch eich gilydd, meddai Iesu. Ond mae Iesu mynd ymhellach yn dydi. Carwch eich gelynion. A mae hwnna'n andros o anodd ydi. Andros o anodd. Caru gelyn. Mae pob gwir gyfeill garwch a pob gwir gariad yn costio. Chi'n cofio geiriau Ioan yn ei lythyr cynta. Dyma sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad. Am i ddwef roi einio eis droso. Ac feddwl e ni nefyd roi'n heinio eis dros y broder. Fwy bynnag sy'n ameddi anna'r byd ganddo ac yn gweld ei frawd mewn angen. Ac eto'n cael galon yn ei erbyn. Sut mae cariad Duw yn aros yn ddwef. Fy mhlant, gadewch i ni garu, nid ar air ac ar dafod, ond mewn gweithred a gwirionedd. Dyna'r math o gariad y cyfyll garwch oedd gan Jonathan tuag at Dafydd. Roedd o'n barod i fynd i reitha er ei fwyno. Ac mae Ioan Yn yr adnodau mae'n dangos sut yr aeth Iesu i'r eithaf drosom ni. Fe roddodd o y cyfan ar Galfaria ein mwyn ni. Ac os eisiau fod yn debyg iddo fo, byddai Ioan, mae'n rhaid i ni na fod yn barod i aberthu mwyn eraill. Cyfeillgarwch cariad cymod. Pethau dylen ni weithredu a'i sicrhau yn byd. Ond nid yn unig ar lefel byd, ond hefyd yn y cymunedau'n hunain. O fewn teulu, cymdogaeth, gwaith, ac eglwys. Byddai'n gofal gennych bob un, nid am ei fuddiannau hunain yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. A'r gair ola, cyfamod. Cyfamod Duw. Mae Duw'n gwneud cyfamod â Dafydd. Er gweitha i bechod a'i wendida. Ac oherwydd fod Dafydd wedi barhau, wedi bod yn ffyddlon i Dduw, ac wedi rhyng ei fod fe fi Dduw yn ffyddlon i'w gyfamod. Gweithred yr asol Dduw at bobl cwbl anheiriannol ydy cyfamod yn y Beibl. Dyw Cymru y bugail dinod yma a'i wneud yn arweinydd mawr. A mae Dyw bob amser yn ffyddlon i'w gyfamod. Y genedl oedd yn troi cefn ynde? Y genedl y bobl oedd yn anifuddhau ac wrthod Dyw. Cymaint cariad haifioni a gofal Duw dros ei bobl. Y ffaith fod y genedl yn llwyddo o dan arweiniad Duw ac yn methu hebddo. Eto dro ro tro mae pobl Israel yn gwrtho Duw ac yn dioddef oherwydd hynny. Mae Duw yn ffyddlon i'w gyfamod. Yn galw'r bobl yn ôl, dro ro tro, i berthynas, gariadus a go. Mae Duw wedi gwneud cyfamod â ni hefyd. Mae wedi rhoi fab i farw drosom ar y groes ac atgyfodi ein mwyn. Mae oedd i addo i ni faddeiant bydd i goliaeth dros angau bywyd sagwyddol, bywyd nad oes terfyn arno, trwy ffydd yn Iesu Grist. Ac fe allwn ni fod yn berffaith sicr. Fod Duw yn ffyddlon i'w gyfamod. Mor debyg ynde, ydy ni i genedl Israel gyd. Da ni mangen Iesu Grist ar hyn. Da ni bobl ddysgedig, soffistigedig, yn byw yn yr unfed ganrif ar hugan. Peidiwch o bobl o'r hen ffasiwn. A dyn ni fysio Duw bellach. Ni ydy Duw. Ni ydy Duw. Yw ddiwiab a chyda ni dde. to ni real pozdro da. Ffyliad da fe ni de. Ffyliad. Y rynfyd a ddywed yn ei galw ni does un Dyw. Ffyliad da ni. Drychwch ar ansawdd bywyd yn byd ni. Ar ansawdd bywyd y cymunedau ni i weld cymaint. Dan ni angen Dyw, cymaint ydy ni angen Iesu Grist ar efengil fel dynoliaeth heddiw. Chydig ddyddi a nôl mi roedd cop yn dweud mwynhau draif. Da ni bod yn bobl soffistigedig a ddysgiadol, fydda ni. Ac eto beth da ni'n neud, da ni'n dinistrio. Y greadigaeth o didog yma. Y mae Dyw wedi roi i ni ofalu amdani. Diolch moch am y genhedlaeth sydd o'r holan ni. Diolch moch am y plant ni, a phlant y plant ni, plant nhw. Mae rhaid i ni gael rhywun rhaid. Mae rhaid i ni ddistio'r genhedlaeth er mwyn i ni ddiwallu'r hanghenion a'r chwantan i ddynau. Dyna'r fath o byd yn ni byw yn fo. Dyna'r fath o feddylfryd sydd gynnu ni heddiw. A da ni'n deud bod ni'n bobl soffistigedig ac addysgiadol. Law botas ddiodd e. Bo ni'n misio Dyw. Ni'n gallu gwneud y pethau yma. Heb Dyw. Athra mae cenhedlaeth ni yn llucho maith y dimensiwn ysbrydol i fywyd, yr ysgeidiaeth a'r gwerthoedd Cristnogol os i'n rhyfedd nag os bo ni'n troi'n bobl heb reiddia, heb werthoedd, heb gris, heb obaith. Ond diolch beth. Di Dyw ddim wedi troi cefn arno ni. Mae Dyw yn caru ni. Ac yn ceisio ni'n Iesu Grist. Mae Dyw yn galw ni i ddod ato, i'w ddilyn, i gael y gorau posibl o fywyd trwy Dyw a chredu iddo fo. Trwy Dyw bywyd i deyrnas o, nid teyrnas dynion, ond teyrnas Dyw. Felly dal i'w rati. I sôn amdano, i rannu ei gariad a'i dannefedd, cynigiwn Iesu hyd yn oed i'r genhedlaeth fyddar arwynebol yma, sydd wedi caledu calonau yn ei erbyn o. Dywedwn yn eofn, mae Iesu ydy'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Ac yna dos o ddim ffordd arall. Dim ond ffordd Iesu Grist. Dyna neges Iesu i Gymru ac i'r byd heddiw. Nid neges ddoedd i hon, ond mae'n neges heddiw ac mae'n neges i ni fel dynoliaeth i'r dyfodol. Peidiwn a bod yn dawedog. Peidiwn bod ofn i gyhoeddi ffordd Iesu Grist heddiw. Dewch hen ag eang. Dewch at Iesu mewn llawn bryd. Rhyfedd a mynedd Dyw. Disgwylio wrthym cyd. Aeth yn bryn hawn. Mae'n hwyrhau. Mae'r gwyddonwyr yn dweud wrth yn ni'n blaen. Allo ddim bod mwy blaen. Ond da ni'n isio, da ni'n isio, da ni'n isio clywed. Mae'n mynd i'n golygu dydy, mae gwrando'r gwyddonwyr yn cael gyd newid yn y ffordd da ni'n byw. A da ni'n isio yn yna. Ond i ni, gargar cario ymlaen. Fel yr ydyn ni. Maeth yn bryn hawn. Mae'n hwyrhau. Mae drws y garedd heb ei gau. Er bod ni'n cael drws ar Dduw, dydy Dduw ddim yn cael drws ar hwn ni. A dyna'n gobaith ni. Dyna'n gobaith ni. Mae drws trigaredd heb ei gau. Yn hwn i enw. Amen. Cyd gloi, brafa, nawn ni canu. Rhaid sy'n canu yn ffydd, dag at y saith. Cyfamodd hedd. Cyfamodd cadar Dduw, isyn o'i le, ni dien ag yw. Cyfamodd gwir. Ni chymlewyd i'r gwaith. Er maent eu plan, daw'n tyrfa i ben eu tai. Gynny, i ganon ni hon, i gloi.
drannu dras.
Dras sy'n harbwyd i'r sys, a chariad y ddiw, a chyfeithas ysbryd glân, a fyddo'n gyda'r gloch.